Jamen, hej og velkommen til jer alle sammen. Jeg er mega glad for at have glædet mig så meget til det, at skulle holde det her oplæg omkring børn som symptombærer af deres forældres issues. Jeg deler lige min skærm her. Jeg har lige tænkt at bare lave en kort præsentation af mig selv, og så kommer vi lidt ind på, hvad for nogle symptomer og gener. Og adfærd, altså hvad det der kan ligge til grund i de ting, som jeg møder i min klinik. Jeg nævner lige kort lidt omkring noget familieterapi og spædbørnsterapi, og hvordan jeg griber det andet her ved mig. Og så tager jeg fat i nogle konkrete væv ud fra de symptomer, som jeg sådan oplever meget her i klinikken, og som jeg lige tænkte, der var spændende. Der bliver noget kolik, noget reflux ved mindre børn, og sådan der generelle uro, dårlig søvn kommer også lige ind på, men ikke som væv. Og derimod så tager jeg den her væv uheld i bukserne, hvad det kan både være sidst, altså og afføring. Og så kan jeg se, at jeg har skrevet en anoreksi, den har jeg altså ikke lavet, men vi kan godt lige snakke om den. Så der kigger vi ind på symptomet og væv og hjernerelæ og konflikttema, hvad det er, der er på spil. Hvem det er, der måske skulle forløses. Og så snakker vi lidt om, hvorfor at børn egentlig bliver de her symptombærer. Og så skal I endelig bare stille nogle spørgsmål. Og selvom jeg har sat det her på som aftens sidste punkt, så skal I altså endelig bare lige bryde ind, hvis der er et eller andet, I tænker, at I gerne lige vil have uddybet eller noget. Ikke? Jeg hedder Annette Theil, bor her i Jylland, lige mellem Aarhus og Silkeborg. Jeg er uddannet pædagog for mange år siden, og efteruddannet mig som neuropædagog. Arbejdede stort set alt min pædagogtid med rehabilitering og senhjerneskadet og som bostøtte ved senhjerneskadet og også udviklingshemmet. Og det er meget den viden eller den erfaring, som jeg har med de her svære samtaler, som man også unægteligt har med de her senhjerneskadet og deres familier, som jeg også tænker i hvert fald, at jeg drager meget nyt af i klinikken, når det er sådan forældre, de kommer med deres spædbørn. Fordi de kommer jo også med den her, at nu skal jeg fikse som kraniosakralterapeut deres barn og deres baby. Og jeg tænker jo ikke altid, det bare lige er sådan, at man fikser det. Man skal i hvert fald fikse der, hvor der fikses skal. Og det er ikke altid barnet. Så er jeg sideløbende med mit arbejde som pædagog uddannet mig til kraniosakralterapeut og hypnoterapeut. Og det sidste, der så er kommet på, er metasundhedsterapeut. Og startede langsomt op i min egen klinik i 2008. Og der bruger jeg sådan en bred kombi, mest kraniosakralterapi, men bruger egentlig alle tilgangene og værktøjerne. Og de sidste 3,5 år, må det være, eller sådan noget, har jeg været fuldtid i min klinik. Og der kommer jo også en del børn til behandling her i klinikken, og der er altså rigtig mange gange, at jeg må sige, at det er i hvert fald ikke kun barnets egen. Og hvis vi taler om sundhed, så siger man jo, at fra 0 til 7 år, så er det mors eventuelt fars issues. Så det her med, at jeg kan få den rigtige person til at tage et ansvar, altså det er det, som jeg oplever, der giver en ændring. Hvis jeg overhovedet ikke inddrager min sundhed i mine børnebehandlinger, så synes jeg godt nok, det kan godt gå langsomt. Så der er selvfølgelig, når børn de kommer, så kan de jo godt altså selv have nogle traumer med sig, altså noget, de har oplevet, som enten i dem altså har sat sig som trauma, som gør, at de skal have noget behandling, enten for at få ro på sindet, så adfærden også kan blive bedre, eller simpelthen få noget behandling for, at en bevidst fysisk symptom også ændrer sig. Og der vil jeg også lige sige, at jeg synes også, det er mange gange, at forældrene jo faktisk ikke altså husker de her som et traume, eller ikke har egentlig registreret det, men hvis at vi går ind og arbejder på symptomet, og snakker det i bund og vender om, hvad kunne det her være et udtryk for, så, og også ved større børn, som begynder også selv at kan italesætte nogle ting, så kan de jo godt fortælle og have en oplevelse af, at det her, det var et traume. Et lille eksempel er en 13-årig ung fyr, som kommer, og forældrene husker situationen, som at han står i poolen sammen med faren og sin lidt ældre bror, og de spiller bold, og den ældre bror vil så lige pludselig have bolden fra ham, og han går hen imod ham og skubber ham sådan ned i vandet. Og det chok, som han får der, det bliver først forløst nu, 7 år efter. Det skete, da han var 6 år. Og han har reelt en oplevelse af, at han var ved at drukne der og kunne dø. Og forældrene har overhovedet ikke oplevet situationen som kaotisk eller faretruende eller noget som helst. Så børn kan godt gå med et traume, som er ubevidst for forældrene. Der kan også have været noget kemisk påvirkning under svangerskabet, som generelt altså, kan lave nogle ubalancer i børnene. Så det, som jeg selvfølgelig ser meget af, det er også derfor folk, de opsøger en kraniosakralterapeut, er det her med, at der har været en hård fødsel, eller børnene er faldet, eller der har været slag. Og hvis nu vi ser bare på fødslen, så er der jo mere end en impliceret i det chok. Fordi det i hvert fald ikke oplevet nu, at mor ikke har syntes også, at det var en voldsom oplevelse, når det er sådan, at barnet har haft en hård fødsel. I hvert fald så er det min oplevelse, at det er i hvert fald ikke sjældent, at symptomer og gener, hvad enten det er fysisk, men også egentlig adfærds- og psykiske gener, at de er kopieret fra forældrene eller nedarvet, altså at børnene har taget det på sig fra sine forældre. Vi skal lige have lukket en ind her. Når det er sådan, at forældre de kommer til mig, så der er ikke ret mange, som ved, at jeg sådan, altså, hvordan jeg nødvendigvis altid arbejder. Altså, de har bare fået mig anbefalet og tænker, at nu skal vi have løst det her problem, som barnet har. Så jeg tager egentlig meget den her familieterapiens grundlag som udgangspunkt, fordi der er rigtig mange, som er egentlig bekendt med, at børn og unges fysiske, såvel som psykiske udfordringer, altså de hænger sammen med forældrene, eller skolen, eller hjemmes velbefindende. Så det er sådan en almen, okay, anerkendt tankegang, som er sådan et godt grundlag for, at vi kan arbejde ud fra. Jeg præsenterer dem for den her systemiske tænkning på sådan en blid måde at lige høre dem, hvad tænker I, når jeg siger sådan? Og alle, stort set alle siger, jo, selvfølgelig hænger verden jo sammen, og vi ved jo godt. Men så er der sådan en åbenhed for, at man også senere i behandlingen også kan kigge ind på, er der så sket noget konkret, og hvordan er det egentlig, at vi har det som familie? Og så som jeg har skrevet her nederst på pinden her, det er jo nok mest også altså, i forhold til sådan psykiske ting, at man som forældre, når man tænker på familieterapiens grundlag, at det er sådan mere, om så er det sådan, de er måske lidt angst, eller der er noget psykisk uro, eller sådan noget. Altså det er sjældent, at der er nogen, der kommer og tænker, hvad mindre man kender til metasundheden, som tænker, at for eksempel reflux kan relatere til en psykisk konflikt også med mor. Så det er sådan, der får behandlingen og terapien så lidt en drejning, når det er så sådan, at vi begynder, eller jeg begynder at præsentere det for dem. Altså, hvad tænker jeg om det? Langt de fleste, de tager heldigvis rigtig godt imod det. Så jeg fortæller forældrene, at børn, de reagerer jo ud fra deres følelser, er meget i deres følelsesvold, og børn, de opsnapper alt. Så de reagerer ikke ud fra deres fornuft, som vi andre, vi nogle gange gør. Små børn, de udtrykker sig jo ikke verbalt. Og selvom de egentlig bliver gamle nok, så er det overhovedet ikke sikkert, at de kan anvende altså deres verbale sprog og forklare, hvad det er, de egentlig føler. Og meget af det ligger også så ubevidst, at det simpelthen bare er en sansning, sådan en subtil sansning, lige så vel som jeg tænker, at når vi som voksne tager hjem og besøger vores gamle forældre, så kan vi også nogle gange sådan mærke den her sådan kvalitet i en stemning, som vi kender fra dengang, vi var barn. Så vi ved umærkeligt godt, hvad der lige er blevet sagt, inden vi træder ind ad døren. Vi har bare det her sådan, den her vibration, det opsnapper vi. Og det er noget af det første, som vi agerer ud fra. Så når børnene ikke kan udtrykke, hvad det er, og hvis måske også forældrene ikke engang kan udtrykke, hvad det er, der er på spil, så ender det bare tit med, at der kommer nogle fysiske symptomer i gang. Og så kan man sige, at det er jo egentlig meget godt, fordi så kan vi jo handle ud fra det. Så ikke se det som, altså overhovedet ikke noget skyld ind over. Ikke noget med, at det er fordi, du har ladt det gå for længe, eller du ikke tager dig af dig selv, men simpelthen se det som en gave, at det her det bliver præsenteret for os. snakker også med dem omkring spædbørnsterapi, og det er jo specielt de helt små, at jeg bruger den her term. Ved nogen fortæller jeg dem det her med, at det er noget, der bygger på psykoanalysen. Og at generelt, så den her spædbørnsterapi, det går ud på, at man skal sætte ord på det usagte. Altså sætte ord på de traumer, der kan have været, eller alt det, som vi ikke siger. Altså et klassisk eksempel er, at jeg siger, at hvis mor sidder med sin lille baby, og hun inderst inden er simpelthen så fyldt af, at det var en svær fødsel, eller fyldt af et eller andet, hvad der nu kan være ind over i hendes liv, og så at hun sidder og smiler og prøver at få ro på det her, den her baby. Altså så baby reagerer altså ikke på, at mor smiler der og prøver at trøste, fordi den baby altså sanser en anden frekvens. Så det er helt okay altså at fortælle, hvad er det, der har været på spil, og det er faktisk derfor. Så når der kommer et flow i mor, så kommer der også flow over i baby. Så altid at prøve at lære dem den her sætning, at det er det usagte, der binder energi. Så kombinerer jeg selvfølgelig den her viden, altså omkring familieterapi og spædbørnsterapi og metasundheden. Og det drager jeg stort set altid ind i mine børnebehandlinger. Det er så vigtigt for mig at få forældrene til at tage ansvaret ved at se altså sammenhængen mellem deres barns symptomer og deres egne tanker og følelser, og hvad det er, der er på spil der. Når de lige kommer, så er det selvfølgelig rigtig vigtigt for mig, at jeg møder dem der i deres ønske om, at nu skal jeg, de jo have hjælp til deres barns symptom. Det er rigtig vigtigt at blive mødt med der, hvor de lige er. Og er der tale om et konkret fysisk symptom, at de kommer med, altså at det er noget reflux, eller at de lidt ældre børn har uheld i bukserne, så har vi noget konkret at tage fat i. Rigtig mange gange er det jo også de her lidt mere sådan udefinerede symptomer. Altså der er noget uro, de sover dårligt, de pyller, og de kan være udadreagerende. Og så der går jeg jo også i gang med at undersøge børnene. Observere på dem ud fra altså de værktøjer, som jeg nu har med mit kraniosakralterapi. Hører dem rigtig meget på, hvad de selv tænker, der kan lægge til grund for, at deres børn de nu har det, som de har det, og har de symptomer, som de har. Hvad sådan helt faktuelt, hvornår startede det? Hvad var det første, I opdagede? Skete der noget specielt omkring familien eller barnet på det tidspunkt, hvor det startede? Hvad får det dig som mor eller far til at føle? Altså, og så lægger jeg rigtig meget mærke til forældrenes egen retorik i det her, fordi der gemmer sig bare rigtig mange oplysninger, altså som kan referere hen til, hvilken frekvens det er, at det her konflikttema også ligger i. Fordi det er jo sådan, der er jo også mange af de her fysiske symptomer, som man måske kunne egentlig ligge lidt over, eller dække over to væv eller flere væv. Så det her med at finde ligesom kvaliteten, hvad er det for noget, hvad er det for en energi, vi har gang i her, der er på spil, når vi snakker om det her symptom. Og så introducerer jeg dem jo sådan blidt og kærligt for den her tanke om, at deres barns symptom, det kan være et udtryk for deres issue. Og hør dem, hvad tænker du om det? Og respekterer jo selvfølgelig fuldt ud, hvis det er sådan, at der er de ikke, at det kan de overhovedet ikke forholde sig til. Det er fair nok, så skal jeg ikke presse noget ned overhovedet på dem. Så tager jeg det bare med, altså i min observation og den måde, som jeg sådan behandler baby på, eller det ældre barn på. Men herefter så går jeg jo så ned og finder ud fra vævet for eksempel, eller hvis det er sådan, at jeg ikke har et konkret væv, hvis der ikke er kommet et konkret fysisk symptom, så det, som jeg rigtig godt kan lide ved at kombinere kraniosakralterapi og metasundhed, er, at jeg, når jeg sanser rundt på kraniet, hvad enten det er en voksen eller et barn, så sanser jeg ligesom, hvor synes jeg, der kan være et eller andet spænding, hvad kan der være et eller andet på spil her, og så tænker jeg, hvad er det for nogle relæer, vi har liggende herinde, og det er i hvert fald ikke sjældent, at det, slår forkert, altså når jeg så spørger ind ud fra egentlig bare en sansning. Så præsenterer dem lidt for det her konflikttema, hvad det er, der kan være på spil. Og hører dem så lidt, om de kunne forestille sig, at man også kunne tage ansvaret tilbage. Eventuelt lave en lille handleplan for det. Og så selvfølgelig behandle barnet, som det jo også er, at de kommer med. Det er ikke sådan, at jeg ændrer retning og kun behandler forældrene. Eksempler. Der har jeg taget det her kolik blandt andet, fordi der kommer der ikke mange babyer med. Og nogle af de ting, som jeg sådan lige snakker om hernede i, bare for at give et eksempel, det tager jeg jo med lige meget, hvilket væv det er. Så der kommer en baby med kolik for eksempel. Sørg for at få flere nuancer på. Er barnet også forstoppet, når nu det har det her kolik? Altså har det diarré, prutter det meget? Er det oppustet? Er der også samtidig reflux? Leder sådan lidt efter, hvor mange symptomer kan jeg få på? Hvilke symptomer ligger altså kunne være stress, og hvad ville for nogen kunne så ligge som regeneration, og hvad kunne passe sammen i forhold til væv? Så jeg skrev her, at kolik, altså tarmens glatte muskulatur, som ligger i midthjernen, det kunne man gå med. Men hvis nu der også har været guldsort sort indover, så var det værd at kigge på galdeblærekanaler, som ligger i storhjernebarken. Så det her med at få nogle forskellige symptomer på og høre lidt mere end bare lige et fysisk symptom. Og så er det jo som også, når vi laver altså cases og analyser på voksne, altså gå med det rette væv, eller i hvert fald det bedste bud på, hvad er det, at jeg går med? Hvad er det, vi har med at gøre her? Så kigger jeg også meget på, om der er andet i min behandling. Er der andre af de værktøjer, som jeg har, som jeg kan drage nyt af, som jeg kan få noget information ud fra? Og det kan være det her med, at jeg sådan i forbindelse med kraniosakralterapien, altså sanser, at der kan være nogle andre relæer i spil, eller der er i hvert fald mere sådan ligesom kompakt i energien et bestemt sted, så vil jeg tro, at det er den hjernedel, vi arbejder med. Det kan også være, at jeg tænker, at der er så meget låsning i nakken, så kunne der være noget, der spiller ind herfra, så vi går med storhjerne og marv, altså fordi man går med knoglerne der, muskler. Og så også alt det her med også at vide, at der kan jo ligge en udim på den følelse, eller det her konflikttema, som vi arbejder med, og at det kan være trigget, altså en udim, som ligger fra tidligere. Så det her med, at det symptom, som forældrene kommer med det, til barnet her, at det kan, altså det kan egentlig bare være udløst af en mindre hændelse, som har fået dem blevet retrigget hen altså til den her tidligere følelse, og så går også rouletten ligesom i gang ved mor. Og jeg tror fremover, så siger jeg altså bare lige mor, og det kan jo også være far, når det er sådan, at det er ældre, ikke? Så hør mor, altså kender hun følelsen? Hvis ikke lige nu, har hun så kendt den tidligere? Og så er man nysgerrig på derfra, kan der så være noget, som nu lige pludselig, om end det har været en lille ting, har kunne retrigge det her? Så kolik, tarmen, glat muskulatur, midthjerne, og i den nye opslagsværk er det side 70, hvis I vil kigge med. Det kan være, at det er et spædbarn, som har svært ved at... altså ved små børn, så kan det være svært at få specificeret den glatte muskulatur i tarmen. Der, det er jo sådan meget opdelt. Er det første del af tarmen? Er det midt i tarmen? Er det den sidste del af tarmen? Og det kan være rigtig svært, fordi... medmindre man simpelthen kan mærke, at der er noget spænding i det. Men ellers så er det... Vær igen her nysgerrig på, altså på de ord, som forældrene de siger. Have det her fokus på det overordnede, at det handler om at have svært ved at forstå en hændelse, en følelse, svært ved at komme videre fra en eller anden oplevelse, en hændelse, følelse, og slippe den her følelse. Så igen, at den første del af tarmen handler om at forstå det. Midterste del af tarmen handler om at svært ved at komme videre. Det sidste, det der med at slippe det. Så hvor fornemmer jeg også i forhold til mors ord, Hvad kunne det så være på spil? Er det simpelthen noget, hun ikke kan forstå? Er det noget, der er svært for hende at komme videre? Eller er det simpelthen det her med at slippe det og blive helt færdig med det? Konflikttemaet her på midthjernen, det er jo flow eller mangel på samme. Og i stressfasen, der er symptomerne. Og
jeg håber, jeg spørger noget.
Ja, det må du i hvert fald.
Jamen, du siger, at altså, den første er at forstå, og det næste er at komme videre, og det sidste er at slippe. Altså, tager du det hele tarmsystemet også med tyndtarmen, eller er det kun tyktarmen? Eller hvad?
Tyktarmen.
Kun tyktarmen?
Ja.
Okay, godt. Tak.
Altså, sådan opfatter jeg det i hvert fald, det der står i. Altså, sådan, det, jeg tænker tyktarm her, ja. Og jeg håber, I er med på det her med, at det er mors issue. Altså, mor har følelserne, men baby opsnapper energien og bliver symptombærer. Så det er over i baby, at der lige pludselig bliver altså celle plus i stressfasen, hvor der bliver en øget peristaltik i tarmen, eller i en del af tarmen, hvor det er det på spil, så er det noget med at kunne forstå en hændelse, forstå den her følelse, så er det i starten af tarmen, at der bliver en lokal øget peristaltik, mens at i resten af tarmen, så bliver der nedsat. Og det giver de her, for eksempel noget, det kan både give noget forstoppelse, oppustethed, og barnet pruter meget, og så de her, at de bare græder og bliver urolige og trækker sig sammen. Og når det er sådan, at man kommer over i regenerationsfasen, så bliver der sættet plus igen, fordi det er jo det, der repræsenterer midt hjernen, at der er plus begge steder, hvor der ligesom bliver øget peristaltik i hele tarmen. Og der kan komme de her smerter, hvor de simpelthen også helt kramper sammen, og der kan komme noget diarré. Så igen også sådan en ting at spørge ind til, sådan, jamen, har de forstoppelse, og så lige pludselig kommer de af med noget selv, eller hvordan fungerer det her? Der er nogle dage, hvor de godt kan komme af med afføringen, så virker det som, at der er nogle dage, de ikke kan. Og så det her med at være nysgerrig på, for at finde ud af, okay, de her dage, der er barnet så åbenbart i noget regeneration, så mor også, så hvad er der på spil, hvad er der sket så? Og så er det jo bare sådan, at ofte så svinger det jo også bare, altså flere gange på en dag, ikke?
Må jeg spørge om noget?
Ja.
Når du taler om det her i klinikken, kan du så på en eller anden måde detektere, at barnet, altså når I rammer det rigtige, reagerer barnet så?
Ja, det oplever jeg faktisk rigtig tit. Altså at bare det, jeg begynder at snakke med mor om det, og det at hun for eksempel tager det kærligt til sig og tænker, jamen det kan jeg godt, og at bare det, vi nogle gange snakker om det, der er svært, så falder der fuldstændig ro på baby også, eller på barnet. Det ældre ja. Barn også, ikke?
Så du kan godt mærke, hvornår I har ramt ja. Rigtige...
Ja, det synes
altså,
jeg...
Altså, hvis nu snakker om, at hun er ja. Rigtig skridt i ja. Et eller andet, som egentlig...
Og hvis ikke jeg kan mærke det, altså nødvendigvis i baby, så synes jeg i hvert fald altid, man kan mærke det på mor. Altså, så bare det her med at begynde at sætte nogle ord på, har du oplevet noget inden for det her? Og når du rammer rigtigt, jamen, så bliver der jo en forløsning også. Altså, rigtig tit begynder de jo at rane, og de genkender følelsen.
Ja.
Og det biologiske formål, det er jo, at egentlig det lokale øget peristaltik for at skubbe den her følelse, den her hændelse, den skal skubbes videre i systemet. Altså kroppen igen prøver at gøre alt for at overleve. Prøver på at gøre alt for at håndtere det her bedst muligt. Så har jeg nogle konkrete eksempler, som sådan kan relatere lidt til de her ting. Noget af det har jeg sådan konkret oplevet, og andre ting har jeg sådan lige digtet lidt rundt på og byttet lidt på og sådan noget. Men... et eksempel, jeg i hvert fald også kan huske, var det her, at mor, hun kommer med baby og giver klart udtryk for, at hun var vildt chokeret, altså pludselig, så var det her barn, jo. Altså velvidende, at der jo for de fleste er 9 måneders leveringstid, så pludselig var baby her, ikke? Altså, hun var slet ikke klar til det. Det kom simpelthen som en chok, og hun var slet ikke klar og få nævnt det her med, at jeg har jo slet ikke engang fået taget det der billede, jeg nåede jo ikke engang at få taget det der billede af den der fine store mave. Og den følelse blev hun simpelthen ved med at hænge ved i, og så er det jo også så smukt, at tit så breder det sig jo også ud, så man kan også høre, at der er andre ting på spil omkring samme situation. Altså det er samme situation, samme hændelse kan jo berøre flere forskellige væv. Men det er i hvert fald tydeligt, at hun ikke helt kunne komme så over det her. Hun kunne ikke helt hverken tilgive sig selv eller babyen. Og det var bare det her chok og det her stress, og hun røg i med det. Hun kunne slet ikke slippe den her tanke om, at det her det kunne jo ikke gøres om. Vel? Altså hun kunne ikke få taget det her billede, som hun havde sådan glædet sig til. Det kan også være sådan noget med, at mor egentlig har problemer med amningen, og så bliver hun panisk angst for, at hun ikke kan tage sig af sit barn. Og tror også, jeg nævner det lidt igen senere hen i slideshowet her, at være også opspå om det her, er det et reelt problem? Altså mor kan godt opleve, at hun har problemer med amningen, fordi at det havde hun med, med storebror eller storesøster. Så bare det, at sundhedsplejerske siger, nu skal vi lige, jeg synes måske vægten er ikke helt, som den skal være. Altså er nok til at trigge, fordi at den ældre søskende, at der var problemer med amningen, når barnet ikke tog nok på. Så bare den der, at nu bliver det lige vendt, om den her baby tager nok på, så bliver man ramt af den her følelse af panisk angst for ikke at kunne tage sig af sit barn. Det kan være noget med, at mor hun føler, at hun skal leve op til at amme, selvom hun faktisk ikke har lyst til det. Altså det her med at, man kan ikke rigtig komme videre. Jeg synes, at man, der står jo også i alle bøger, man burde amme til længere. Og der skal jeg jo ikke sidde og være dømmende, altså som terapeut. Altså vi ved jo godt alle sammen, at det er sundt at amme sine børn, men jeg skal ikke dømme det. Så min opgave er at finde ud af, hvor altså, er der ro og fredfyldt i mor, når hun er, det er der ikke, men så er der noget stress på spil, altså omkring det her. Hvad er det handler om? Kan det være trigget på grund af et andet traume, eller hvad er det, der er på spil? Det kan også være den her hårde, svære fødsel, som de har været igennem, og som måske ikke er blevet anerkendt, eller de i hvert fald ikke fået den bearbejdet. Det er jo i hvert fald rigtig ofte, at fødsler er svære for forældrene, og der kan ligge noget traume der. Det kan også være noget med, at mor ikke føler, at hun har nok ro og tid til at være sammen med sin baby, fordi der har været noget sygdom indover i familien. Og igen her er det også rigtig vigtigt at få belyst sammen med dem, at det, altså er det stadigvæk rigtigt, at der ikke er tid lige nu, eller var det en følelse, som var for eksempel nogle bestemte dage, da baby var 14 dage, eller det der overgang oplever jeg også tit, hvor far han er færdig med sin barsel, og han skal videre, altså der på arbejde. Der sker også tit det der skifte, og der så oplever mor også, at hun ikke har den her tid og ro til at være omkring babyen, og der bliver nogle udfordringer. Og hun har svært ved at slippe den her oplevelse af at have travlt, eller om hun nu er god nok, kan jeg passe på mit barn alene, og sådan noget. Så det, at mor hun egentlig opdager, at man faktisk kan hænge i en følelse, og ikke at kunne slippe den. Ikke kunne slippe den her hændelse, eller at hun opdager også, at hun overlevede det, snakker jeg også meget om. Prøv at tænke, at det der, du overlevede faktisk den der fødsel der. Du overlevede, at din mand han startede på arbejde. Du, tror du, du overlever? Kan du mærke, at du overlever egentlig ved, at du har valgt, at du ikke vil amme mere? Eller snakker med dem om det der, så de kan opdage det. Men man overlevede også ikke at få taget det der fine billede, som man nu så gerne ville have postet. Kan man begynde at forestille sig noget andet? Det der med, om man kan begynde at forestille sig noget andet, det er med til at skabe flow i tankerne. Fordi igen, at det handler om altså manglende flow tit, eller et forkert flow i hvert fald. Så jeg snakker tit med dem om det her med at forestille sig noget andet, fordi det er sådan et godt sted, og det er sådan lidt ufarligt også. Det kan også være, at jeg går ind og traumeforløser på selve følelsen af noget panik, er ikke kunne tage sig barn. Hvis de har en helt konkret eksempel, det var lige der, hvor sundhedsplejersken kom og sagde det der, lige der, det er der, vi har altså enten et urin, eller i hvert fald, at det er der, at jeg bliver trigget ind i noget stress, så kan jeg godt finde på at lave, mens vi har baby også på briksen, eller på mors skød, så laver jeg noget traumeforløsning på mor, på den her følelse. Og som jeg også skriver her, som jeg har sagt før, at altså, er det reelt et issue nu, eller er du trigget ind i noget ældre? Snak også med dem omkring noget anerkendelse af sig selv. Hvad skal der til, for at du som mor føler, at det er okay, at du for eksempel stopper med at amme? Hvad står i vejen for dig? Er det egentlig dig selv? Hvad er det dine egne tanker? Eller hvad tvinger dig som mor eller som menneske? Er det noget udefrakommende, du synes, at der påvirker dig, eller er det noget indefrakommende? Det der med, at de bliver... Altså begynder at kigge på sig selv og mærke og finde ud af, hvad der er på spil. Det kan være, at vi traumeforløser på fødslen, og så mor hun opdager, at både hende selv og baby faktisk er overlevet. Og så når det er sådan, det er børnebehandling og babybehandling, så hvis baby er der hele tiden, og det er sådan et forløb, så går jeg aldrig ind og laver en terapiplan ligesom ved en hel analyse. Men jeg kan godt finde på at hjælpe dem med at bare lige få nogle enkelte ord på en terapiplan for, hvordan de kan slippe noget af det stress her. På for eksempel ikke at føle, at de har tid nok til baby. Altså så kan det være lidt konkret på, at de minder sig om, at altså, man begynder at opdage og se, men det har jeg jo faktisk. Og det kan være at drikke noget mere vand. Og hver gang du drikker det her vand, så prøv lige at lægge mærke til et eller andet, som kan hjælpe hende i en retning af at slippe noget stress. Så i hvert fald noget terapiplansagtigt, som kunne understøtte noget regeneration ved mor. igen her med reflux, sure opstød, hvor jeg, at jeg vælger at gå med spiserørs nederste tredjedel og mavemundens slimhinde, og det er jo hjernestamme fra side 56 i opslagsværket. Det kan jo også være en kombination af spiserørsmuskulaturen, som relaterer til midthjernen, men da det lige reflux, eller hvad hedder det, kolikken også var i midthjernen, så tænker jeg, at det giver mere mening lige at prøve at tage fat i et andet væv. Så vi tager hjernestamme her, hvor at igen være nysgerrig på, er der flere symptomer? Er det kun reflux, sure opstød? Er det, som de synes, at de kan se, når at baby ligger og sådan ser ud som, at den var sur, den bøvs der er? Kan de høre, at de ligger hele tiden ligesom og får noget op? Få så mange altså, ting på, så vi har noget at arbejde med. Men hvis vi går med reflux, sure opstød og går med hjernestammen her, så konflikttemaet, det handler om at være ude af stand til at sluge en ønsket sag, en ting, en hændelse. Det kan være den her følelse af altså pludselig ikke at kunne få det, som man vil have. I stressfasen, der er der celle plus i spiserøret, nederste del og mavemunden, slimhinden hernede, og det giver sådan en nedsat følsomhed også i spiserøret. Så noget af det, som jeg i hvert fald i forhold til babyer kigger meget på, det er også sådan, at jeg spørger tit om, har du noget mod at lægge dit barn til, hvis de bliver ammet, eller hvis de får en flaske, altså så ser på, hvordan spiser de for eksempel. Er de sådan nogen, der forsluger sig helt vildt? Hvor at så kan de også sige, at de forsluger sig også helt vildt, når de spiser, så det er jo klart, at de har reflux. Ja, det kan det måske. Det kan jo godt hænge sammen på den måde, men det kunne også være fordi, at de forsluger sig, at det også er en af symptomerne på, at de faktisk ikke har den her opmærksomhed, eller den her følelse, at der kommer noget ned igennem spiserøret, tænker jeg i hvert fald. Regenerationsfase symptomer, der kommer selv minus. Og hvis der har været noget celletilvækst, så opløses det med svamp eller noget bakterie. Der kan være betændelse og noget stærk lugt, og der kigger jeg også altid efter ind i mundhulen. Altså har barnet for eksempel noget svamp herinde, som kan indikere, at jeg går med det rigtige væv, eller hvor vi er henne. Og det er jo heller ikke sikkert, at der er synlige ting. Derfor kan der jo godt være nogle issues på spil. Så igen, bare gå med det, som der føles rigtigt. Det biologiske formål her også er jo, at celle plus i stressfasen, det giver noget ekstra sekret, sådan at den her hændelse, altså i forhold til konflikttemaet, jeg er ude af stand til at sluge den her ting, at det lettere glider ned. Igen, kroppen gør alt, hvad den kan for at hjælpe os med at få fordøjet det her, og få det videre, og få det her slut. Konkret eksempel. Mor har haft svært ved at blive gravid. Hun har længe ville være det. Og så kommer baby endelig. Så det her med at få baby, så kan man sige, så ryger hun jo ikke regeneration med det samme. Men ofte, så oplever jeg i hvert fald, at så er der altså en masse uforløste trigger, som gør, at mor hun bliver rettrigget ind i stress. Altså, det kan være sådan med, at hver gang hun ser på baby, eller hver gang hun skal lægge baby fra sig, altså, så at hun vil ikke have, at den skal være over ved far, eller der er ikke nogen, der må passe baby, for det her med at lægge den fra sig, kan skabe den samme følelse af, at jeg kunne ikke få det her barn, så bliver nødt til at have det hele tiden. Og det er også i samtalen at undersøge, hvad for nogle ord bruger de, hvordan kan jeg se, hvor omklamrende det er, eller er der distinktion til det, eller ja, have sanserne ude. Andet eksempel, en hård fødsel, som var svær at sluge for mor også, altså, man læser alt, og det går altid godt i bøgerne, og lige pludselig så var det her bare slet ikke så fantastisk, som man havde håbet på, og man fik måske et kejsersnit, som man slet ikke havde ønsket sig. Så i forhold til det her, står der også i manualen, at man skal være ops på bedøvelse, altså om man, og nu skriver jeg igen mor her, om hun har følt sig forgiftet, for eksempel under fødslen. Og det kan egentlig, det kan godt ske, at man sådan, hvis de svarer sådan kognitivt, at nej, jeg ved jo godt, at det var bare for at hjælpe mig, og der var ikke noget der. Men det kan faktisk godt ske, at den her lidt brus, man kan komme i, på grund af noget bedøvelse, fået meget lattergas, kan give en den her følelse af at være sådan lidt omtåget, sådan lidt fuld. Og hvis man har haft nogle dårlige oplevelser forbundet med det, så kan den fysisk følt fornemmelse der godt faktisk være med til at retrikke noget også. Det kan også være, at mor, hun er blevet lovet, at hun har fået en bestemt jordmor. Det kører man i mange kommuner med, at man bliver præsenteret for eksempel tre, især ved hjemmefødsler, at det er tre jordmøder, du kan, dem her bliver du præsenteret for, at det er en af dem, der kommer ud, men så kommer der en anden på grund af sygdom, så der man fik en ukendt jordmor. Altså, det kunne jeg næsten heller ikke sluge, for jeg havde jo forestillet mig, at det skulle være en anden. Mor er nervøs for, at hun kan, om hun kan komme tilbage til sin gamle stilling på jobbet, den er også meget gængs i klinikken. Fordi der har været nogle omstruktureringer, ved jeg nu her, når jeg, mens, altså de er allerede forberedt på det inden, altså i starten af deres barsel, eller får det at vide, når de er første gang ude med baby, ja, der er de her omstruktureringer, som de ved faktisk ikke helt, hvad det er, de kommer tilbage til. Sådan noget kan også stresse dem ind i, at i det her konflikttema om at kunne sluge den her situation. Og igen her, nu går jeg ikke ind i om jeg forløst, men det hele tiden handler igen om at få forløst de her ting med mor, få dem til at tage ansvar på sig. Kunne det, jeg fortæller tit nogle eksempler fra min egen verden også, og hverdag med mine børn. Altså det her med at faktisk sige, at jeg tager det igen. Altså simpelthen række ud, og det her det er mit, kan du mærke det? Kan du mærke, at det faktisk er dit issue, det her? Kunne det være? Og hvordan vil det være at tage det ind til sig? Så vi, altså, vi arbejder også sådan med at helt fysisk lave nogle bevægelser, der ligesom gør det. Og der kommer også forløsninger. Altså det er, når man faktisk skal få forældrene til at sige, jamen, kunne det være, hvordan vil det være at tænke, at dit barn har de her symptomer? Fordi det er noget, du altså, har sendt ud og ikke fået taget sig af. Så hvordan vil det være at tage imod det? Og simpelthen tage det, altså at virkelig ville det, tage det. Og bare det, at vi snakker om det, og det her med at tage det, kan det også give noget forløsning. Uheld i bukserne er også sådan en typisk henvendelse, jeg får ved større børn. Og der går jeg med endetarmens lukkemuskel, tværstribet muskulatur, som er store hjerne marv, det sidder 43 i den nye opslagsværn. Der er konflikttemaet jo, altså en konflikt, som handler om ikke at kunne føle sig i stand til at sætte sin... Der tror jeg, jeg skrev nogen fejl. Er det ikke store hjerne bare? Det må være stor en bak. Territoriale grænser, tilstrækkeligt. Der er nogen, der invaderer mit område. Jeg kan ikke sætte grænser. Det er vigtigt at være ops på os. Et aspekt af noget selvnedvurdering. Jeg kan ikke. Nå, det der er det, for den er stor en marv. Så jeg kigger lige herovre. Det er marv. Det var rigtig skrevet. Og så, fordi at det også både kan være med afføring, men også tis, altså relativt placering i hjernen af det samme område som blærens muskulatur. Så det kan være, de både har ufrivillig vandladning og også med afføring. Fik I fat i konflikttemaet, fordi jeg blev lidt usikker. Altså en konflikttema her, som handler om ikke at kunne se, altså det, med fokus på det her med, at jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er simpelthen ikke god nok til at sætte mine grænser her. Når vi er i den stress, som forældre oplever et eller andet her, så bliver der selv minus i endetarmens tværstribede muskulatur, og der kan komme noget ufrivillig afføring, altså i stressen. Under regenerationsfasen, der begynder muskulaturen at opbygge sig igen, og tarmen fungerer her normalt, så der kan godt være dage, hvor der overhovedet ikke er uheld, og det kan måske indikere, at jamen, så er vi i noget regeneration. Eller så begynder de lige pludselig at have uheld i bukserne igen. Hvad er det så, der kunne have trigget tilbage til noget stress? Og det biologiske formål, celler minus i muskulaturen, sådan der bliver slap, sådan den kan åbne, og der kan komme lækage til som følge af det, og derved sådan markerer sit territorie. Og nogle konkrete eksempler. Forældrene er enten midt i, altså de går, eller er gået igennem en rigtig svær skilsmisse, hvor at for eksempel mor har svært ved at sætte sine grænser. Altså hun føler sig invaderet af mandens nye liv. Og det kan være sådan noget med, at man gerne vil bibeholde en rigtig god kontakt, selvom vi nu er skilt. Så vi er stadigvæk venner på Facebook, og vi følger også stadigvæk hinanden på Instagram. Så det her med, at mor får simpelthen smækket i hovedet, at fars nye kæreste for eksempel har tagget ham i et opslag, at nu går de ud, og de hygger sig i den her skov, eller ej, vi ser det her, og sådan noget. Altså, det er et konkret eksempel på, som jeg har oplevet op til flere gange også, at det der med, at de bliver involveret, og de føler sig i den grad invaderet, og de er ikke gode nok til at sige fra over for ekspartneren, altså om, at hvad man vil se, og hvad man ikke vil være en del af. Når de er i stressen på det, så kan der blive lækage. Andet eksempel, efter en tvilling i fødsel, så overtager, som var lidt hård og svær for mor, så overtager svigermor på en del af mors opgaver, Og mor, hun får den her følelse af, at hun bliver skubbet til side, og hun er ikke god nok med den her, altså i nogle af de her opgaver. Og den stress, den bliver simpelthen ved med at følge mor og rettrikke hende. Så de her børn, de bliver simpelthen ikke renlige. De bliver ved med at, eller de bliver ikke, altså de kan ikke komme af med blæen, selvom de bliver ret store. Og der bliver ved med at komme de her uheld, fordi mor, hun rettrikkes konstant i den her følelse af, at hun ikke er god nok til det her. Jeg er ikke god nok til at tage min plads igen. Det kan være, at mor, hun opdager, at far, han er utro. Ved at hun får sådan nogle beskeder i form af glemte hårnål fra elskeren, der ligger i bilen eller ude på badeværelset. Så der bliver mor virkelig at blive presset på den her følelse af, at hun bliver invaderet på sit område, og hun kan simpelthen ikke finde ud af at sige fra. Simpelthen ikke finde ud af at få det her stoppet. Og I godt høre det her også, altså det her det er ikke noget, jeg har bare opfundet, det er simpelthen altså fra klinikken, og derfor bliver det også virkelig. Altså det er jo nogle dybe ting, man kommer, altså den her respekt også for de her forældre, der kommer med altså et barn, som de tænker, han har uheld i bukserne, kan du hjælpe med det? Og de har måske den her oplevelse af, at nu skal de have fikset deres barn, jeg skal gøre noget ved deres barn, og så til at vi skal have den vendt om, så det skal virkelig være med omsorg, altså og for forældrene, til at, og det skal være lille små skridt at finde ud af med kærlighed og håndtere det, at for at de kan tage det her igen. Mor føler sit territorium invaderet af sin egen mor, at moren hun sådan bestemmer alt, jeg kan ikke, og hun kan ikke finde ud af at sige fra, moren her, som kom, havde selv en masse angst og noget OCD, så hun føler, hun var altså meget afhængig af sin mor, så hun kunne ikke finde ud af at sige fra for hende, så måtte hendes mor måske også godt bestemme, om hvordan barnet skulle klippes, hvornår det skulle klippes, hvad tøj det skulle gå i, hvornår det måtte holde fri for børnehave, hvornår det skulle ditten og datten. Det med ikke at kunne sætte den grænse der, og ikke føle, at det kunne hun simpelthen ikke, gjorde, at barnet blev ved med at skide i bukserne. Og hvorfor er det så, at de her børn, de bliver symptomværre? Mor og børn, de er, eller barnet er jo simpelthen så tæt forbundet de første både måneder og leveår, og sådan helt urbiologisk, så er deres kommunikation bare baseret rigtig meget på den her energetiske og følende kommunikation, som bare sker mellem os. Og igen, som jeg nævnte i starten, at i kraft af, at barnet ikke har sprog og ikke kommunikerer den vej igennem, så er den altså fornemmeste opgave jo at simpelthen at tune ind på mor og mærke, hvad er det, der sker. Og det er børn bare så mega gode til, og de er ikke engang bevidste om det. De snapper simpelthen bare energien til sig, så det er jo ikke. Altså de ved ikke engang helt, hvad der er, der foregår. Jeg tænker jo, ældre børnene bliver syge, tænker jeg godt, at man kan opleve, at de faktisk kan begynde at stille spørgsmål, som kan relatere ind til temaet. Altså sådan noget med den her far, der måske er utro. Altså begynder at spørge mor om, du skal, og dig far skal aldrig skilles, vel? Altså at det emne fylder rigtig meget for børnene. Og så kan man sige, jamen er det fordi de skændes meget? Eller sådan noget. Det kan også være, fordi de faktisk opsnapper den her energi af, at mor faktisk ikke måske lide at være her, og hun kan ikke finde ud af at sætte sin grænse og sige, det her det skal jeg ikke være med til. Vi er voksne, vi har jo opad børn engang, så vi har også været gode til det, at kunne opsnuse det her. Men vi glemmer det jo, altså vi bliver mindre gode til det hen ad vejen, er jo tit min oplevelse i hvert fald. Børn op til 5 års, deres hjernebølger, de ligger som udgangspunkt i tetrabølger. Og det er sådan nogle hjernebølger, som vi andre oftest også har, når det er sådan, at vi altså lige inde i indsovningen, eller lige inden vi vågner op. Det er også de hjernebølger, der dominerer, når det er sådan, vi sidder i noget dyb meditation. Det her, at vi får sådan adgang til vores læringer og hukommelse, men på sådan lidt mere intuitiv, fantasiagtig måde. Sådan det der med at få en viden om noget, men at det sådan, som det bliver lærer, man ved det, men man kan ikke sætte ord på det endnu. Der er bare sådan en følelse af noget. Hvis man forestiller sig, at den tilstand går børn rundt i op til 5 år hele tiden, så de tuner ind, de fornemmer det hele, også selvom de leger og render rundt, og vi synes, at de er små mennesker. Så det kan i hvert fald være en af delene, eller en af grundene også til, at de er så gode til at opsnappe energien, og hvad der er, der sker, og derved også kan blive symptombærer på vores issues. Så inden for mental sundhed siger vi jo tit, at 0-7 år, altså symptomer ved børn op til 7 år, de relaterer til mor. Og fra 7 til de der 13-14 år, så relaterer det til barnet selv, eller til far, og så eller begge forældre. Og så nævner jeg lige her igen til sidst, at al spædbørnsterapi, det går ud på at få, ja, det usagte skulle der stå, at det er det usagte, der binder energi. Så jeg er altid nysgerrig på det usagte også. Det vi glemmer, det vi ikke formår at forholde os til. Hvad er det, vi gemmer væk? Ja. Det var, hvad jeg havde at lige fremlægge for jer i aften. Har I nogle spørgsmål eller nogle ting? Så er I hjertelig velkommen. Ja.
Ja, nu siger du det der med børn op til 5 år, de har så de der, hvad kaldte dem, tetrabølger.
Ja.
Teta,
ja. Så sidder jeg og tænker på, altså kan du mærke det?
Nej.
Cerebral terapi og sådan noget, det kan man ikke.
Nej.
Ja. Møder du nogle gange børn, som er ældre, som du tænker er præget mere af tetabølger end af andre? Altså jeg tænker på det der med, om de kan være i den tilstand i længere tid.
Det tror jeg da som...
Ja.
Altså det tror jeg da som udgangspunkt måske godt de kan, hvis det kunne give mening for dem for at overleve. Jeg tror mere der, når vi, så begynder jeg sådan at tænke mere sådan om man er i nervesystemet, altså er fleksibelt, altså om man kan veksle mellem at være i sympatikus og parasympatikus, eller om de er låst i en af delene.
Ja.
Ja. Og der tænker jeg ikke så meget i hjernebølger på den måde.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig det der med at kommentere på det er jo et meget, meget, meget fint oplæg, synes jeg. Virkelig.
Ja.
Det der med børn med ufrivillig afføring og vandledning, hvor jeg har oplevet, at det kan også være barnets måde, hvis nu forældrene virkelig sætter grænser. Så det bliver en kamp, og det så den i en magtesløshed, kan man sige, en måde at sætte sin grænser. Eller,
ja, jeg tror så bare stadigvæk, hvis jeg skal gå med metasundheden i hvert fald, at det handler om, at selvom at forældrene de er meget hårde og sætter meget grænser, og selvom det kan se sådan ud udefra, så kan mor eller far jo godt have oplevelsen af, at jeg faktisk ikke er særlig god til det.
Ja, jeg har bare et konkret eksempel, hvor jeg tænker, det i hvert fald var den vej, det spillede ind.
Ja, men er mor rolig og fredfyldt og let, når hun sætter de grænser?
Nej, 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 nej.
Nej, så har hun også noget stresskørende på det.
Ja, ja. Jamen, de er meget voldsomme, begge forældre.
Ja,
altså, ja. Og slet ikke åbne for at arbejde med det lige der.
Nej, nej.
Altså, det er heller ikke, jeg har ikke haft det med terapi.
Ja.
Så har jeg et spørgsmål til, du skriver noget med kemisk påvirkning under svangerskab. Hvad kan du uddybe det?
Jamen det kan jo være, hvis mor har fået noget medicin, eller der har været operationer indover, hvor der har været bedøvelse. Jeg tænker også ind i rygning. Altså der kan være nogle ting. Det var egentlig bare for at ikke glemme den, at jeg tænker, der kan også være noget kemisk påvirkning. Der kan være noget, som man er blevet forgiftet, som har gjort, at der også er noget stress i barnet.
Ja, og det kan så være det lige med at få øje på det, eller ja. Ja.
Får barnet meget medicin? Altså er det sådan nogle forældre, som er hurtige ude med planodilen også? Altså det giver jo måske også et andet sygdomsbillede, ikke?
Ja. Ja.
Eller symptombillede i hvert fald. Ja.
For det var ikke sådan, det er ikke forbindt, du tænker, det giver, altså hvis moren har svangerskabsforgiftning, det var ikke det, du...
Nej, det var ikke sådan, jeg tænkte det.
Og når du taler om systemisk tænkning, så er det ikke familieopstilling?
Nej, det er det der med, at vi hænger sammen. At der er den der systemisk, den er meget anerkendt. Altså langt de fleste forældre kan i hvert fald godt genkende til, at hvis far har det dårligt, så påvirker det jo hele familien og også barn. Eller om,
ja.
Altså, sådan, ikke også, altså, det er egentlig mere sådan, jeg tænker det.
Ja. Ja. Jamen, jeg har som regel aldrig barnet i klinikken. Jeg behandler enten mor eller far.
Ja. Så det er en rigtig god idé.
Ja. Så, fordi så oplever man, kan nå længere, fordi barn kan heller ikke holde til at være her så længe. Og sådan.
Nej.
Så ja, godt. Tak.
Så kunne jeg godt tænke mig at supplere.
Ja.
Med hensyn til kemikalier, har du da noget, du anbefaler med forhold til afgiftningen?
Nej, det går jeg ikke ind og blander mig i. Altså, så kan jeg få henvise til en homopat, for eksempel, eller en hvis det er, ja, hvis de gerne vil en alternativ vej med det.
Okay. Så har jeg selv lige fået en sms fra en, jeg skal lige sidde og kigge på her, der skriver, at en spædbarn på et par måneder har fået konstateret vandbrokhydrocele, eller hvordan det udtales. Ja. Så gik jeg lige ind og googlede, hvad det egentlig stod af. Her står væske ansamlet ved testikel eller sædeleder, så er vi inde og søge både under testikel og sædeleder. Har du andre input eller erfaringer i forhold til det?
Nej, det har jeg aldrig haft nogen med.
Nej.
Men jeg vil da være nysgerrig på det. Altså gå med det væv og så finde ud af, hvad kunne være på spil der.
Ja, og det har jeg også gjort.
Hvor gammel er barnet, sagde du?
2 måneder.
Vildt.
Men det er en alene mor, som har kæmpet for at nå hertil og valgt at gå vejen uden en far.
Mm.
Så jeg tænker, hun kan også være noget invalideret i hendes liv. Altså fuldstændig miste sin frihed, ikke? Hun står alene på 24 timer i døgnet og sådan ting. Også skal have spurgt ind til forskellige ting, der kan være inde i det.
Ja, og Lisbeth skriver jo hernede, ja, gå med vævet, og så husk nyere 1, når der er det her væskeophobning dernede.
Ja.
Ja. Godt. Mm. Har I ellers noget at spørge om? Eller kommentere på?
Nej, jeg vil bare sige tusind tak, for det var rigtig, rigtig godt.
Det var godt. Håber, I kan bruge det til noget. Jeg er jo vældig optaget af det, og synes, at det er mega interessant. Altså, og, altså vi jo ønsker, at have haft den her viden, dengang mine egen børn, de var små.
Ja.
Ja.
Er det stort set alle klienter, du bruger metasundhed på?
Ja, det er det. Ja, der er stort set ikke nogen. Der er nogen, som virker lidt mere afvisende for det, og så kan det være, at det første og i tredje behandling med kraniosakral terapi, at de faktisk reelt kan høre, hvad det er, jeg siger. Ja. Og det er okay. Altså, og der er også nogen, som jo, altså, det er fortallet, som ikke vil høre på det, og som kan ikke genkende nogle ting og tage det ind. Og jeg oplever simpelthen generelt, at det rykker bare meget hurtigere, når det er sådan, at man kombinerer. Altså, hvad enten man kommer med en nakke eller en skulder eller et eller andet. Ja. Og egentlig kommer fra kraniosakral terapi, og det er det, de kommer med. Men altså 95% er meget åbne over for metasundheden også. Så kan det godt ske, at de er åbne over for det, men ikke kan tage temaet ind, og det overgør, så kan det lidt, det kan godt ske, at det skal gå en 3-4 gange inden, at de kan det, eller lige pludselig er kommet i tanke om noget. Det der med også, at vi giver opmærksom på følelsen, at jeg sætter ord på den, og så kan de lige pludselig efter nogle gange sige, nå, altså, ja, nu tror jeg egentlig godt. Og så igen det der med, at nogle gange, så er det jo ikke så er det bare fordi, de lige nu er blevet altså, enten retrigget, eller er gået i regeneration, fordi at de kender godt følelsen, men den er jo gammel. Det er jo slet ikke, det er jo slet ikke noget nu. Nej. Men kunne der have været et eller andet, som havde prikket til noget. Ja.
Annette, jeg har et spørgsmål.
Mm?
Jeg kom lige lidt sent ind, og jeg er i byen, så jeg har ikke min manual med, men du nævner guldsot i starten.
Ja.
Hvor er vi henne der?
Galleblære kanaler.
Okay. Ja, det kan jeg huske, du nævnte.
Fint. Ja.
Og der vil du selvfølgelig også kigge på moren.
Ja.
Ja. Fint.
Det vil jeg.
Tak.
Ja, altså det der, du siger, det usagte binder energi, det synes jeg er en rigtig fin formulering, eller måde at sige tingene på.
Ja.
Og det der med, at jeg oplever også, at jeg kan... Hvis jeg har moren her i klinikken, og barnet ikke med, men så snakker vi til barnet. Og så har jeg oplevet faktisk 2 gange, at et 2-årigt barn dagen efter siger det, vi sagde til barnet her i klinikken. Ja. Og moren ringer mig op og fortæller om det.
Ja.
Og jeg har været sygeplejerske på barselsafdelingen. Og hvor jeg det også oplevede virkelig, hvis jeg kunne høre på barnet det efter fødslen, det skråede, ikke, at det havde været en hård fødsel, så sagde jeg til forældrene, gå ind og læg jer ind med barnet og fortæl, hvad skete der under den der fødsel, hvordan det var.
Ja, lige nu.
Og nu er det trygt, og nu passer vi på dig. Ja. Og det har været helt, altså, det var så fantastisk. Det er mange år siden, det var før jeg kendte Rita. Altså.
Ja. Ja.
Men, så det der med at fortælle barnet, hvad er der sket, men nu passer vi passer på dig, vi er voksne, du er barnet.
Ja. Altså. Ja. Og det er også det, jeg siger til mor. Du må gerne fortælle, og det gør heller ikke noget, man græder. Fordi barnet kan godt mærke, om mor græder indeni, selvom hun sidder og smiler. Ja. Og det skal se godt ud, og vi skal også tage et billede og sådan noget.
Ja.
Altså, fortæl nu det, som er på spil. Fordi det kan babyen sagtens være i, for den er i det alligevel.
Ja.
Altså, og så kommer der det her flow. Der er noget forløsende i det.
Ja.
Og det sker nogle gange allerede i klinikken. Og så beder man om at gå hjem og arbejde videre med det.
Ja.
Og så kan jeg jo, må jeg jo sige, at jeg faktisk gentagne gange faktisk bliver overrasket, det er måske ikke engang ordet, men sådan, at det her med, at forældre melder tilbage ved næste behandling, at de har de synes, det er egentlig, de blev kommet helt til at elske det her med, at jeg skal snakke med babyen, det gjorde de ikke inden. Altså, så nu siger mor sådan med, nu går jeg lige ud og tager sko på, så kommer jeg og henter dig bagefter. Altså, hvor de siger, at jeg har begyndt at snakke meget mere til ham, eller at snakke til hende. Ja. Og det gjorde jeg ikke før, hvor jeg tænker, at den her helt urbiologiske måde at være i kontakt med et spædebarn på, er der altså rigtig mange, som ikke formår af sig selv.
Ja.
Altså det skal de hjælpes i gang med af et eller andet grund. Ja. Fordi de synes, at det forstår de jo ikke, at jeg går ud og tager sko på. Nej, men den her med at høre vibrationen og høre den her, altså der sker virkelig meget i barnets velbefindende, når det er sådan, at forældrene begynder at snakke med deres børn. Og det lyder fuldstændig banalt, altså, og latterligt. Men jeg må bare konstatere, at altså, det er flere gange ugentligt, når ikke der er nedlukning, at der er sådan en episode der, hvor at så banalt en ting, som at sige, prøv at snakke med dit barn.
Ja, og de forstår det. De forstår det.
Ja. De forstår frekvensen i det.
Ja, de forstår det. Jeg har nogle vilde oplevelser med det. Ja, Så de forstår det. Lidt ligesom dyr, de forstår også, hvad vi siger.
Ja. Og det er jo netop, fordi det handler ikke om de ord, der bliver sagt, men den energi, der følger med, ikke?
Ja.
Det er så vildt. Ja. Og det er måske egentlig det, der er også rigtig vigtigt at kommunikere, fordi det er også derfor, nogle gange tror jeg, at der er mange, der ikke gør det, fordi vi har jo glemt som kultur, at vi kan mærke hinanden.
Ja.
Så det er måske også lige så meget det, der er vigtigt at formidle, ikke?
Mm.
Super godt indlæg, Anette.
Tak for det.
Det var dejligt.
Det var godt.
Jeg stopper optagelsen her.
Ja.